Viaplayer adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 27-nji maýy hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Orsiýetde 2 ýyla uly wagtlap tutsaglykda saklanan we 22 ýyl türmet tutsaglygyna hökm edilen Ukrainaly pilot Nadiya Savchenko Ukrainalylaryň isleg bildiren ýagdaýynda özüniň prezidentlige dalaş etmäge taýýardygyny aýtdy.
Давайте запитаємо так. Українці, якщо вам треба, щоб я була президентом? Добре, я буду президентом.
Адам хукуклорны горыча дарылар Европанын дикелдеш ве өтүш банкынын трансоган газ кечирүү проектине билдирген кызыктанмасын айтканкы деттилер.
Адам хукуклорны корап чыкшайдан дөүлөтү дейишли дал курама Европанын өтүш ве дикелдеш банкынын Түркмөнстанын топ газ кечирүү проектинин курулушуна катнашмак мүмкүнчүлүгүнө кызыкларына билдирмеги Европа банкынын Түркмөнстанда адам хукуклорунун ягдайы барыда өз өңдө коюн принциплеринин ийде чекилгендигин аңладыр деп юрите беяны Yayratdı.
Türkmenistanın prezidenti Balkan vilayetinin bir neçə həkimini işdən ayırmağı və vilayet şəhərlərini qaytadan ketkitləməyə qərar etdi. Şun biz bu və belik temalarda cikməcik durub keçərik. Proqramamızın əsası biyologuna başlamadan odal təzəliklər ilə tanış olun. Barak Obama Birleşen Ştatların hekimet başındaki ilkinci prezidenti olup dünyanın ilkinci atom hücümünün amala asırılın yerine Hiroshima vardı. Japonya'da geçirilen Ulu Yedilik Toporunun sametinden son Obama Hiroshima'da vefat olanların yadigarlığını gül koydu. Bu da vara atom bombasının partlamasında aman galın adımları hem katnaştılar. Birleşen Ştatların prezidenti Sapar'ın ikinci cahan uruşunda vefat olanların eklesinin hatirasına matem tutma için geçirilenliğine etti. Ama atom bombasının almağı üçin ötünç soramacağını aytdi. Birleşen Ştatların B-29 kısımlı uçarının 1945-ci ilin 6-cı avgustunda Hovadan atan 15 kilotonnalı bombası bir vaxtın özündə 80 min adamı öldürübdi. Bundan 3 gün son 2-ci bombanın Nagasaki şəhərinə atılmağını 2-ci Jahan Uruşunun Xas ir tamamlanmağı bilen bağlaştırıyarlar. Orsiýetde 2 ýyla uly wagtlap tutsaglykda saklanan Ukrainaly pilot Nadiya Savchenko Ukrainalylar isleýän bolsa özüniň prezidentlige dalaş etmäge taýýardygyny aýtdy. Savchenko bu barada tutsaglykdan boşadylmagynyň ideýany 27-nji maýda Kiýewde geçirilen ilkinji medpowat konferensiýasynda aýtdy. Savchenko günde Ukrainada tutsag edilen 2 sany orsiýetli çalyşmagyndan soň boşadylyp 25-nji maýda irden Kiýewe baryptdy. Orsiýet mart aýynda Savchenkoni Gündoğur Ukrayna'da 2 sanlı orsiyetli jurnalistin ölümüne katnaşıq tayplap 22 yıl türme tutsaglığına hüküm edipti. Savchenko ayplamaları ret etti. Savchenko 27-nji mayda geçirilen medpowat konferensiyasında özünün harbi pilot işine dolanıp barmağı isleyenligini hem Ukrayna üçin zerur bolan islendik iş etmäge şol sanda prezident bolmağı da tayyardygyny mälim etti. Orsiyetin Savchenkoni tutsag etmäge Kiyev we Günbatar tarapından berk tanqid edilipti. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ýewropa bileleşigine şülçek ilkinji taparynyň öňe sirasyny diýen çykyşynda Moskwanyň we Brüsseliň arasyndaky gatnaşyklary dikeltmäge çağırdy. Putin 27-nji maýda Gretsiýa çek iki günlük saparyna başlamazdan özel Ýewropa bileleşiginiň Orsiýetiň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli geriden ykdysady sanksiýalaryna garamazdan Ýewropa bilen energiýa hyzmatdaşlygyna we orsiýetliler üçin wiza ýeňilliginiň gerdilmegine çağırdy. Biz Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryň Bizim çözüp bolmajak hiç hili problema duçar bolmajagyna ananyarysty Putin Gretsiýanyň Katximerini gündeliginde 26-njy maýda çap bolan makalasynda bellädi. Kremlin aýtmagyna görä Putiniň saparynyň dowamında Orsiýetiň we Gretsiýanyň arasynda iki taraplyň ulalaşyklaryň ençemesine gol çekildi. Putin 27-nji maýda Afinada Gretsiýanyň prezidenti Prokopis Pavlopoulos we premier-ministr Alexis Tsipras bilen hem duşýar. Putin we Tsipras Orsiýetiň Tretiakovskaya galereýasynyň Gretsiýanyň Kristiýan we Vizantiýa muzeýine wagtlanyşy beren Andrei Rublewiň Вознесение атлы мешхур иконасынын ачылыш даваратына хем катнашыярлар. Орсиятын Демиргазык Кавказ регионы regionunun Çeçenistanın Suudi iki Ukrayna rayatını 1990-cı yıllarda Çeçen separatistlerinin düzümünde söveşmekte günahli taptı ve onları uzak möhlütlü türme tutsaklığına hüküm etti. Çeçenistanın Suudi'nin 26-cı mayda çıkaran permanına göre Mikola Karpiuk 22 yıllap Stanislav Klich olsa 20 yıllap türme tutsaklığına hüküm ediliptir. 19-cı mayda oturdaşlar ikisinin de söveşici toparın düzümünde adam öldürmek ve adamları öldürmeye sinan danışma kiyali cinayetlere baş koşundığı varada netice çıkardı. Dernoçiler oların Ukrayna'nın milletçi Una Unso toporunun ağdaları olup, 1994 yılda Çeçenistan'ı varanlığını ve Çeçen separatistlerinin düzümünde Orsiyet'in federal güçlerine karşı sövüşünlüğünü aydiyarlar. Una Unso Orsiyet'te ekstremist kurama hükmünde qadağan edilyar. Aktam Donald Trump'ın Respublikan Partiyasının noyabr ayında boljak prezidentlik saylovlaryna dalaşýar bellenme üçin yeterlik ses toplanlygyna umyt baglady. Milliarder biznesmen Trump Respublikan Partiyasının iýul ayında boljak milli duşugunda partiýanyň wekili bolmak hukugyny gazanmak üçin zerur 1237 delegatyň sesini toplady. Trump'ın kandidaturasynyň tasdiklenen ýagdaýynda ol öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton ýa-da senator Bernie Sanders bilen bäsleşmeli bolar. Hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.